Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoni kukutangazia kutoka hapa Marekani. Ni Ijumaa ya tarehe 13 mwezi Agosti mwaka 2021. Karibu basi tuwe sote, na kama ilivyo ada ya kila Ijumaa, tunakuletea mada kwa kina, ambapo leo tutaelekea nchini Tanzania kusikiliza simulizi ya mwandishi wa habari mmoja aliyeugua ugonjwa wa corona COVID-19 na kuzuka taarifa za uongo ya mitandaoni ya kwamba amefariki dunia. Lakini kwanza basi tupate habari kwa ufupi zikisomwa na Grace Kania akiwa Nairobi nchini Kenya.
Habari kwa ufupi. Jimboni Tanganyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, matukio ya kupangwa ya ukatili wa kingono dhidi ya wanawake, wasichana na watoto wa kike yameripotiwa kuongezeka, jambo linalotia hofu kubwa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Msemaji wa UNHCR mjini Geneva, Uswisi, Baba Baloch, amewaeleza waandishi wa habari kuwa vitendo hivyo vinavyofanywa na makundi yaliyojihami jimboni humo wakati huu ambapo maelfu ya watu wamefurushwa makwao mwaka huu kutokana na mapigano baina ya makundi yanayogombania machimbo ya madini. Hali inazidi kuwa tete nchini Afghanistan, ambako shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linasema linatiwa wasiwasi mkubwa juu ya janga la kibinadamu linalozidi kuibuka kila uchao nchini humo. Shirika hilo linasema kadri mapigano yanavyozidi kushika kasi katika taifa hilo la Asia, Umoja wa Mataifa unaendelea kutoa wito kwa sitisho la mapigano na mashauriano yanayoweza kuzingatia maslahi ya wananchi wote. Takriban watu 400,000 wamelazimika kukimbia makwao tangu mwanzoni mwa mwaka huu, na kuongeza katika idadi ya Afghanistan milioni 2.9 ambao tayari walikuwa wakimbizi wa ndani nchini humo mwishoni mwa mwaka jana wa 2020. Mapigano yameripotiwa katika majimbo 33 kati ya majimbo yote 34 ya Afghanistan. Na shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO limesema watoto wanaougua saratani barani Afrika wako hatarini kupoteza maisha hivi sasa, kwa kuwa huduma za saratani zimevurugwa na ujio wa janga la ugonjwa wa corona au COVID-19. Mratibu wa programu ya magonjwa yasiyo kuambukiza WHO kanda ya Afrika, Dr. Jean-Marie Dangu, amesema hii leo kuwa mwaka 2020 pekee kulikuwa na wagonjwa wapya watoto wa saratani 1,052, na kati yao hao 1,028 walifariki dunia. Amesema COVID-19 imevuruga huduma za upimaji wa saratani, wakati upimaji na ugunduzi wa mapema wa ugonjwa huo ni mwarobaini wa kuongeza fursa ya mtoto kuishi, kwa kuwa ikibainika mapema, tiba inaweza kuwa fanisi na machungu kwa mtoto yanapungua na gharama inakuwa ndogo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Tunakushukuru sana Grace Kania kwa kutuletea habari kwa ufupi, na punde basi katika neno la wiki tutasalia huko huko jijini Nairobi nchini Kenya. Salia papo hapo.
Ugonjwa wa corona bado ni tishio la afya ya umma duniani. Wanasayansi wamefanya kazi yao, chanjo zimepatikana. Kazi ni kutikia wito, nenda ukachanje sasa. Epuka habari potofu, kwa kuwa
kabla hujapatwa na hili janga, unaweza kusema vovote, lakini likikugusa unajua hatari ya hili janga.
Viongozi wameonesha njia, sasa kazi ni kwako. Hima hima, jisajili ujikinge na corona.
Naam, umewadia wasaa wa mada kwa kina, na tuelekee nchini Tanzania kama nilivyokujulisha hapo awali, ambapo katika mwendelezo wetu wa kumulika ugonjwa wa COVID-19, waliopitia mapito, athari za kiuchumi na kijamii, pamoja na swala la chanjo linalopigiwa chepuo hivi sasa, tunajikita na mwandishi wa habari wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, Bi Gloria Michael, ambaye kwa mara ya kwanza tangu azushiwe kufariki dunia kwa ugonjwa wa corona, amezungumza na Lea Moshi kutusimulia masaibu yake na mtazamo wake wa sasa kuhusu ugonjwa huo na pia chanjo. Kwako Gloria.
April mwaka 2020, nakumbuka ilikuwa ni Aprili 5. Nilikuwa na homa kali sana. Na homa ile ilikuwa kali sana, sikujua ni nini. Kwa hiyo nilitoka nyumbani, nikaenda hospitali. Nilipofika hospitali, nilipimwa kile kipimo cha joto cha kisasa, na joto langu lilikuwa juu sana. Nyuzi joto 40. Mtu wa huduma alishtuka sana, kwa nini joto langu liko juu? Akaniuliza swali kwamba umetoka nje Dar es Salaam ndani ya siku 14 zilizopita. Nami nikirejesha kumbukumbu nyuma, nilikuwa nimetoka kweli, nilikwenda Arusha kwenye msiba. Nikamwambia ndio, na nilikwenda Arusha. Yule huduma alishtuka, na hapo hapo alichukua hatua, akanipa barakoa na akaniambia niketi pembeni.
Baada ya vipimo, alirudi kuendelea na matibabu nyumbani akisema,
Nilivorejea nyumbani, hali yangu haikuwa nzuri sana. Nilikuwa na homa kali, naumwa viungo, naumwa sana kichwa. Sikujua shida ni nini. Nikarejea, nikapeleka ruhusa ile ya hospitali kwa mwajiri wangu, na baadaye nikaendelea nyumbani kupumzika. Mume wangu naweza kumpongeza sana kwa hili, aliamua kufanya ile huduma ya kujifusha. Kwa hiyo akawa ananichemshia ananichemshia limao, vitunguu swaumu na kulazimisha kujifusha na kunywa pia.
Siku chache baadaye alipata ripoti ya vifo miongoni mwa wale anaowafahamu, na uvumi ukaenea kuwa naye amefariki dunia.
Asubuhi Jumamosi sasa naamka nakuta simu nyingi sana. Ninaamka mapema kidogo. Nikashangaa kwa nini simu nyingi alfajiri hivi? Kwa nini? Nikafungua WhatsApp. Nikaanza kukuta message nyingi sana. Na nyingine zikinitumia screenshot kwamba inadaiwa nimefariki dunia usiku ule wa Ijumaa kuu tarehe 10 Aprili 2020. Kibinadamu nilishtuka, lakini pia nikacheka sana. Na hapo hapo mume wangu naye akaanza kupokea simu na message. Kile kitu kikatushangaza. Ikabidi sasa nifungue vizuri simu. Nikakuta kumbe kuna picha yangu inatambazwa kwamba tangu jana yake nilikuwa hoyo hospitalini Mloganzila na nimefariki dunia kwa uviko 19. Ni sio hisia njema sana. Na katika juma lile moja au majuma yale mawili nilipata changamoto kubwa sana sana, naweza sema ya kisaikolojia, kwa sababu si rahisi mtu kusema umekufa alafu ukaa tu kawaida.
Gloria alipatiwa msaada wa kisaikolojia.
Wizara kwa kushirikiana na mwajiri wangu walinipigia simu, nilitafutwa, wakafika mpaka nyumbani kwangu, na kweli nikachukuliwa vipimo vya uviko 19, kwa sababu katika wale wawili wenzetu waliofariki, mmoja alikuwa ni rafiki yangu sana, na wiki moja ya nyuma kabla ya mimi kuumwa tulikuwa tumeketi karibu, na ile kwamba siku 14 ulikaa na nani. Kwa hiyo wizara ilinifuata na wakachukua kipimo na ikathibitika kwamba na COVID-19. Nilipata wanasema counseling ya kutosha, lakini pia nilipata huduma ya kutosha. Naweza nikasema huduma ambayo pengine sijawahi kupata, lakini niliipata, nilisikilizwa, na hiyo bahati kwamba nilifuatwa. Na pengine bahati ya kufuata ni kutokana na ule uzushi kwamba wizara ina taarifa ya vifo hivi, hiki kifo mbona hakipo? Kwa hiyo na wao iliwatatiza, lakini nashukuru Mungu nilipata, nilipona.
Na vipi kuhusu chanjo wakati huu ambapo tayari serikali ya Tanzania imeridhia chanjo ya COVID-19 kutolewa kwa wananchi?
Siku Rais Samia Suluhu Hassan aliposema ataunda kamati maalum ya uviko 19 kujipa majibu na kuangalia, ni siku niliyofurahi sana. Na mimi nilisema pale pale, siku chanjo ikitua nchini, sita, nitakuwa wa kwanza kwenda kuchanja, kwa sababu nimeonja machungu ya uviko 19. Ile homa niliumwa ile April 2020. Nachelea kusema sijawahi kuumwa vile maishani mwangu.
Gloria anamalizia kwa kutoa ushauri.
Ni hiari kweli chanjo, lakini wanasema kama hujaugua ugonjwa huu au kama hujauguliwa huwezi muona umuhimu wa chanjo. Kwa ushauri kwamba fikiria tu we mwenyewe, jitazame, angalia ugonjwa namna ambavyo unaenda, hali ambavyo ilivyo, na ili wimbi la tatu la nne tuseme ni gumu sana, lakini pia kwa sababu chanjo ni hiari, mimi nataka nikuhamasishe tu chanja. Umeona story yangu mimi hapa. Nimeeleza tu kwa kifupi, lakini ile taharuki ya kuambiwa umefariki na uko hai si jambo zuri sana.
Asante sana Lea Mushu kwa makala hiyo, na hongera sana Gloria Michael, na tunatumaini kwamba watu wataitikia wito na wataenda kupata chanjo. Na sasa ni wasawa kujifunza lugha ya Kiswahili. Leo tunapata ufafanuzi wa methali isemayo, heri kujikwaa kidole kuliko kujikwaa ulimi. Na mchambuzi wetu si mwingine bali ni Bwana Josephat Kitonga, mhadhiri huyu kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi nchini Kenya, katika kituo cha tafsiri na ukalimani.
Heri kujikwaa kidole kuliko ulimi. Mtembea mguu pekupeku mara nyingi hujikwaa kidole, lakini hatimaye kidole hicho hupona na kupata nafuu. Aidha huenda ikawa hakukuwa na jeraha lolote, ila ule uchungu aliopatana nao ndio unaokuwa lakini ukakwisha baadaye. Ulimi huwa mbororo na hivyo huwa kinywani, na kujikwaa kwake ni kule kusema maneno ya kero au yanayoudhi na kusababisha madhara makubwa kabisa kwa binadamu. Neno likishasemwa halirundi na hukumbukwa daima. Kwa hivyo basi, heri kutosema yale ambayo yatasababisha maafa ama janga lolote, kwa sababu likishasemwa neno hilo huwa linadumu milele katika mioyo ya watu.
Ama hakika, heri ujikwae kidole utatibu kuliko ulimi. Shukrani sana Josephat Kitonga kwa elimu hiyo.
Jamani, natubidi tuzingatie maagizo.
Naam, kufikia hapo natamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi wiki ijayo kwa habari nyingine na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw, pia kwenye Twitter ambaza habari za UN, kwani huko tunaweka habari mpya mara kadhaa kwa siku. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia mwisho mwema wa wiki usiokuwa na mauja wala vurugu yoyote.
Sanitize.
What shall we do?